Ndiyo msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Nafurahia baraka ya kushiriki nawe neno hili, hasa katika mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Marko. Somo letu lipo kwenye sura ya 13. Kwenye sura hii hamna muujiza, ila kuna mengi yaliyofanyika, nayo yatufaa kwa mafundisho kuhusu siku zijazo. Sura hii ya 13 yashughulikia mambo yatakayotendeka siku za mwisho, hasa ile dhiki kuu na kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Lengo la hili ni kudhihirisha uweza mkuu wa Mungu, jinsi utakavyodhihirishwa siku hiyo. Hotuba ya mlima wa Mizeituni iliyoko kwenye sura hii ni sambamba na ile iliyoko kwenye kile kitabu cha Injili ya Mathayo. Ila habari hizo ni fupi sana, kama vile imekuwa katika kitabu chote cha Marko, isipokuwa kwenye sehemu moja tu ambayo ameelezea kwa urefu. Sasa nitakupa orodha ya yaliyomo kwenye sura hii. Kwenye aya ya kwanza hadi nne, wanafunzi wa Yesu wamuuliza Yesu maswali walipokuwa kwenye mlima wa Mizeituni. Kwenye aya ya 5 hadi 7, Yesu anena kuhusu hali ya wakati huu. Kisha aya ya 8 hadi 13, anena kuhusu udhia itakayozuka kabla ya dhiki hiyo kuu. Aya ya 24 hadi 27, Yesu atangaza kurudi kwake mara ya pili. Halafu kwenye aya ya 28 hadi 33 ni mfano wa mtini, na kumalizia kuhusu taratibu ya watu wa Mungu katika aya ya 34 hadi 37. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: hata alipokuwa akitoka hekaluni, mmoja wa wanafunzi wake alimwambia, "Mwalimu, tazama yalivyo mawe na majengo haya." Kulingana na aya hii, twaona kwamba swali laweza kuebuka kuhusu msingi wa swali la huyu mwanafunzi. Kama ilivyo kwa maandiko mengine, ni lazima kutumia maandiko mengine ili kujua yaliyotukia bila ya kukosea katika tafasiri. Hili alilouliza huyu mwanafunzi ndilo lipo kwenye sura ya 23 aya ya 38 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, walimwonyesha uzuri wa hekalu na majengo yaliyoizunguka, ndipo akaanza kumwonyesha jinsi yalivyokuwa majengo yale. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu lasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, "Wayaona majengo haya makubwa? Halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa." Mwanafunzi huyo alimuuliza Yesu iwapo ameyaona majengo yale. Naye kwa kutaka kumwelewesha kwamba swali lake halijampita, aliwauliza wote kwa jumla iwapo wao wameyaona majengo hayo makubwa. Katika jibu lake kuna fundisho kuu la kiroho kwetu. Swali alilouliza Yesu ndilo pia tuweza kujiuliza leo hii. Naam, kuna majengo ya kupendeza macho, lakini je, twayaona kama vile yalivyo kabisa? Habari gani kuhusu ustahimilivu wake? Katika kila hali, naona kwamba majengo hayo yapo hadi wakati ambapo tetemeko la ardhi litaikumba nchi. Iwapo twahitaji kujua na kuona vema kuhusu hayo yanayoonekana, jibu letu lipo katika kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 4 aya ya 18 inayosema hivi: tusiviangalie vinavyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Rafiki yangu, haya tuliyoyasoma ndiyo kweli kuhusu kila kitu kinachoonekana. Je, una habari kumhusu Nebukadreza aliyetembea na kutazama utukufu wa Babeli? Alisema hivi: hii si Babeli kuu niliyoijenga mimi? Maneno hayo aliyonena huyo Nebukadreza, sasa hivi unavyonisikia, najua kwamba umeona au kusikia ya kuwa Babeli iliyoitwa kuu wakati ule sasa ni magofu, haipo tena. Utukufu na fahari waliojivunia wale Wakaldayo ulitoweka, kama vile tu utukutu na kiburi cha ulimwengu huu utakavyofanya siku moja. Vitu vyote, msikilizaji, vitapita isipokuwa neno hili la Mungu. Kwenye aya ya 3 na 4, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni kuelekea hekalu, Petro na Yakobo na Yohana na Andrea walimuuliza kwa faraga, "Tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Na hiyo ni nini dalili ya wakati hayo yote atakapokuwa karibu kutimia?" Marko, ambaye ni mwandishi wa kitabu hiki, atuongezea hilo tusilolipata katika vitabu vingine vya Injili. Kwa kuyataja majina ya wanafunzi hawa, hatungelifahamu kwamba wao ndio walitumwa kumuuliza Yesu maswali yale. Petro alimuelezea Marko kwamba kikundi hiki kidogo ndicho kilikuwa na fursa ya kuwa karibu na Yesu na kumuuliza maswali. Katika hilo walilomuuliza, kulikuwepo na maswali mawili. Mathayo kwenye Injili yake atajia maswali matatu. Naye Luka aandika jibu la swali hilo, ila si kikamilifu. Basi tukiweka yote kwa pamoja, twapata kwamba maswali yalikuwa matatu, nayo ni kama ifuatavyo. Swali la kwanza ni kuhusu wakati ambapo mambo hayo aliyonena yatatukia. Nalo swali la pili ni kuhusu ishara au dalili ya kuja kwake. Na swali la tatu ambalo ni la mwisho ni kuhusu dalili ya siku ya mwisho. Mathayo na Marko watupa majibu mawili kwa maswali mawili ya mwisho, ila katika Injili hii ya Marko twapata maelezo zaidi. Kumbuka kwamba Marko awaandikia Warumi, watu waliopenda habari ya kutenda kazi, na hilo linalodhihirisha uwezo na nguvu. Kwenye aya ya 5 na 6, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Yesu akaanza kuambia, jihadharini mtu asiwadanganye. Wengi watakuja kwa jina langu, wakisema, mimi ndiye, nao watawadanganya wengi. Katika maandiko, hasa kwenye Agano Jipya, Yesu atutahadharisha kuhusu makristo wa uongo. Kuna wengi wanaodhani kwamba tahadhari hii si yetu leo. Iwapo utamsikiliza mtu akimhubiri Kristo yeyote, ni vyema ujue ni Kristo yupi anayenena kumuhusu. Swali kuu la kujiuliza ni hili: je, Yesu huyu anayehubiriwa alizaliwa na bikira? Alimwaga damu yake kwa ajili ya dhambi za ulimwengu kwenye msalaba? Kuna ushahidi kwamba alifufuka na kupaa mbinguni katika mwili? Haya yasipokuwepo, huyo anayehubiriwa si Yesu wa Nazareti, na kwa hivyo yule anayehubiri mambo yale, huyo ni muongo na mwalimu wa uongo. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, tuahitaji kumsikiliza vema kabisa Mtume Yohana akinena nasi, kama vile ilivyo kwenye sura ya pili, aya ya 18, katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo latuambia hivi: watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Hivyo basi, ndugu yangu, ni vyema kuangalia ya kuwa haudanganyiki katika lolote lile. Aya ya 7 yasema kwamba, nanyi mtakaposikia habari za vita na uvumi wa vita, msitishwe. Hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kama vile makristo wa uongo ni dalili ya ulimwengu huu kukaribia mwisho, ndivyo ilivyo pia kwa habari ya vita na uvumi wa vita. Muumini yeyote hapasi kusumbuka au kutishwa na hayo, maana ule mwisho bado haujafika. Kwa hivyo, mawili haya aliyoyataja Kristo haiwezekani kutekelezwa kwa kufahamu kuhusu ule mwisho. Makristo wote wa uongo, msikilizaji, ni kama utangulizi wa kitabu tu, maana yule mpinga Kristo ni mmoja, naye atatokea wakati wake uliomtimilifu. Tunapogeukia aya ya 8, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme utaondoka kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko ya nchi mahali mahali, kutakuwako na njaa. Hayo ndiyo mwanzo wa utungu. Unapomtazama mwanadamu leo, hayo anayohesabu kuwa ni maendeleo ni mengi sana. Naye kwa kutazama kwake, adhani kuwa amefanya ulimwengu kuwa mahali pazuri sana. Lakini kwa ghafla, sasa atambua kuwa yote aliyotaja kuwa ni maendeleo yamebadilika na kuwa uchafuzi wa mazingira na kufanya ulimwengu kutokuwa mahali pa kukalika. Msikilizaji, kitabu hiki, yani Biblia, ambacho kimedharauliwa na watu wengi, chanena kuhusu mambo mengi ambayo wakuu na viongozi wa ulimwengu wahofia. Neno hili, ambalo ni la Mungu, lasema kwamba kutakuwapo na njaa na vita na uvumi wa vita. Pia kuna habari ya tetemeko la nchi mahali mahali. Kweli ni hii, ya kuwa hakuna lolote linaloweza kumsaidia mwanadamu, wala si sayansi, kama vile amedai mara nyingi. Kwenye aya ya 9 na 10, neno la Mungu lasema hivi: nanyi jihadharini nafsi zenu, maana watawapeleka ninyi mabarazani, na katika masinagogi mtapigwa, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kwa ushuhuda kwao. Na sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Hili ambalo Kristo anena kuhusu ni injili ya ufalme, na wala haneni kuhusu kanisa. Injili hii ni injili ya neema ya Mungu pia. Na kuhitaji ufahamu kwamba injili ya ufalme ina sehemu ya injili hiyo ya neema. Uokovu kama vile wafahamu ni kwa neema ya Mungu, naye Mungu hana njia zaidi ya moja ya kuwaokoa wanadamu walio wenye dhambi, ila njia ni moja tu, nayo ni kwa damu yake Kristo. Sisitizo la ufalme wa mbinguni ni kutubu, kwa kuwa ufalme wa mbinguni u karibu. Lugha rahisi ni kwamba Yesu yuaja tena. Maneno haya watakao yanena ni wale watakaokuwa katika dhiki kuu, maana hakika Yesu atakuwa karibia kurudi. Tukigeukia aya ya 11, neno la Mungu latuambia hivi: na watakapo wachukua ninyi na kuwasaliti, msitafakari kwanza mtakayosema, lakini lolote mtakalopewa saa ile lisemeni, kwa maana si ninyi msemao, bali ni Roho Mtakatifu. Aya hii, ndugu msikilizaji, si udhuru wa mhubiri mzembe na mvivu kutojiandaa katika mahubiri yake. Zaidi ni kwamba aya hii yazungumzia hao 144 kutoka kwenye taifa la Israeli, mashahidi wa Mungu katika siku hizo za dhiki kuu, pamoja na watoto wengine wa Mungu watakao kuwepo wakati ule. Iwapo ulifikiri kwamba aya hii ni udhuru kwako kutosoma neno la Mungu ili uhubiri bila kujiandaa, kuanzia sasa nitakuuliza ufanye bidii ya kujiandaa katika hilo linalokupasa, na wala usikanyage madhabahuni bila ya kuwa na hakikisho ya hilo ambalo walihubiri kuhusu. Kwenye aya ya 12 na 13, neno la Mungu latuambia hivi: na ndugu atamsaliti ndugu yake ili auawe, na baba atamsaliti mtoto, na watoto watawashambulia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kusaburi hata mwisho ndiye atakayeokoka. Wakati huu ambapo neno la Mungu latajia ni wakati wa dhiki kuu, ambapo kutakuweko na hali hiyo ya kusalitiana. Wengi watatafuta kujiokoa nafsi zao kwa kuwasaliti ndugu zao. Na katika ulimwengu, watu watawachukia Wayahudi kwa kuwa wao ni ushuhuda kuwa Mungu ni mmoja, naye ni Yehova. Katika shida hizo za wakati huo, Mungu atakuwa amewatia muhuri wale watakao saburi hata mwisho. Wayahudi hao, pamoja na wengine watakaokosa kupokea chapa ya yule mnyama na kukataa kuabudu sanamu ile ya yule mnyama, wao ndio ambao neno la Mungu lasema kwamba wakiwa na saburi wataokoka. Aya ya 14 yaendelea kutuambia hivi: lakini mlionapo chukizo la uharibifu likisimama pasipolipasa, asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Mara hilo chukizo la uharibifu litakapokuwa limesimamishwa pasipolipasa, wakati huo ndiyo utakuwa mwanzo wa siku hizo za dhiki kuu, ndugu yangu. Miaka ya kwanza 3.5 itakuwa ya unyamavu mwingi na amani. Huyo mpinga Kristo atauletea ulimwengu amani yake isiyodumu. Kisha katikati ya miaka hiyo, kulingana na nabii Danieli, ndipo chukizo hilo la uharibifu litasimamishwa kwenye hekalu. Hilo ambalo latajwa kuwa ni chukizo la uharibifu ni sanamu ya yule mnyama ambaye kila mmoja atashurutishwa kumwabudu. Marko, kwa kuandikia Warumi, haneni kuhusu mahali patakatifu, maana wangelijiuliza hapo ni wapi. Ndiposa atumia maneno haya, litasimama pasipo listahili. Hilo naamini kwamba ni jambo linaloeleweka kwetu pia. Elewa kwamba mahali patakatifu palitolewa tu kwa wana wa Israeli au taifa hilo. Sehemu hiyo ilikuwa kwenye mahali kamili duniani. Kanisa leo hii haina mahali unapoweza kutaja kuwa ni patakatifu ulimwenguni, lakini mahali ambapo ni patakatifu sasa ni huko mbinguni, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo yupo akituwakilisha. Tunapogeukia aya ya 16 hadi 18, neno la Mungu lasema hivi: na mtu aliye juu ya dari asishuke, wala asiingie kuchukua kitu nyumbani mwake, naye aliye shambani asirudi kuchukua vazi lake. Lakini ole wao wenye mimba nao wanyonyeshao siku hizo, ila ombeni yasitokee hayo wakati wa baridi. Kulingana na aya hizi, twaona jinsi hali itakavyokuwa ya dharura, kwani wakati wa kufanya linginelo halitakuwepo. Ni lazima kukimbia, maana dhiki kuu itakuwa imeanza. Kwenye aya ya 19 hadi 23, neno la Mungu laendelea kutuambia haya: kwa maana siku hizo zitakuwa na dhiki, jinsi isivyokuwa tangu mwanzo wa kuumba alipoumba Mungu hata sasa, wala haitakuwa kamwe. Na kama Bwana asingalikatiza siku hizo, asingeokoka mtu yeyote. Lakini kwa ajili ya wateule, amezikatiza siku hizo. Na wakati huo mtu akikwambia, tazama, Kristo yu hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana makristo wa uongo na manabii wa uongo watatoa ishara na maajabu, wapate kuwadanganya kama yamkini hata hao wateule. Bali ninyi jihadharini, nimekwisha kuwaonya. siku hizo jinsi Yesu aelezea hapa zitakuwa siku mbaya sana. Wale makristo wa uongo na manabii wa uongo watatenda ishara na miujiza kwa lengo la kupotoza hata yamkini wateule. Nguvu zao zitatokana na uwezo wa kishetani. Kisha kuja kwake Kristo itakuwa kulingana na utimilifu wa unabii wa Yoeli, kama vile ilivyo kwenye sura ya pili aya ile ya 28 hadi 32 ambayo nitakuuliza uisome. Wakati huo nguvu za mbingu zitatikiswa. Haya ni yale yaliyopo kwenye aya ya 24 hadi 26 ambapo neno lasema hivi: lakini siku zile baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo mtamuona mwana wa Adamu akija mawinguni kwa nguvu nyingi na utukufu. Mawingu ambayo Kristo anena hapa si kama hayo ya mvua, bali mawingu hayo ni ya ule utukufu wa Shekina, utukufu wa Mungu unaoonekana. Hiyo ndiyo itakuwa ishara ya kuja kwa mwana wa Adamu. Kwenye aya ya 27, neno la Mungu latuambia hivi: ndipo atakapowatuma malaika na kuwakusanya wateule toka pepo nne, toka upande wa mwisho wa nchi hata upande wa mwisho wa mbingu. Hili tulisomalo kwenye aya hii, ndugu yangu, halineni au haina maana ya kunyakuliwa kwa kanisa. Yeye hata watuma malaika kuwakusanya waumini, bali waumini watanyakuliwa nao watamlaki Bwana mawinguni. Hiyo ni kwa mujibu wa sura ya 4 kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza aya ya 13 hadi 18 ambayo utafanya vema ukiisoma. Nayo aya ya 28 na 29 neno la Mungu latuambia hivi: kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake liishapo kuwa laini na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ni karibu. Nanyi kadhalika, mionapo mambo hayo yanaanza, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Kwa ufahamu wako, ndugu yangu, mtini waakilisha taifa la Israeli. Hili nalisema kwa kuwa Israeli yatumika daima kama saa ya Mungu. Nasi twahitaji kuangalia Israeli na yote yanayotendeka. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 30: amin nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Neno hilo kizazi kwenye aya hii ina maana ya Israeli kama watu. Nayo yafunza kwamba wao jinsi walivyochaguliwa na Mungu hawataondoshwa au kuharibiwa. Pia yawezekana kwamba Yesu alikuwa akinena kuhusu hao watakao kuwepo wakati huo, watakaoona mambo yale yatakapoanza na pia kuona utimilifu wake. Hata hivyo, sisitizo ni katika mambo yale, jinsi yatakavyotendeka kwa haraka sana mara yatakapoanza, na kuwafahamisha wateule kwamba muda umekaribia, kwa hivyo wasivunjike moyo. Kwenye aya ya 31 na 32 neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni, wala mwana ila Baba. Maneno haya aliyoyasema Yesu bila shaka ni magumu kwetu. Kwa kuwa iwapo Yesu ni Mungu, ni vigumu kwetu kuelewa kwa nini akose kuyajua yote. Hili ni tofauti na lile lililoko kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ya 36. Hata hivyo, nataka nikukumbushe hili ya kwamba kwa kuwa Marko atujulisha kuwa Yesu ni mtumishi, twafahamu kwamba mtumishi hawezi kujua atendalo bwana wake. Hivyo basi, yote ambayo Marko aandika ni yale yanayomdhihirisha Yesu kama mwanadamu halisi, tena mtumwa. Paulo aandika na kusema kwamba aliutoa mfano wa mtumwa akawa mwanadamu. Kwa kufanya hivyo, alijiwekea mipaka ili afananishwe nasi. Ni vyema kuwa na ufahamu huo ya kuwa Yesu kwa kuutoa mfano wa mwanadamu, kuna mambo mengi ambayo alijiwekea mipaka, mojawapo ikiwa ni kujua kila jambo. Baada ya kuwaambia maneno yale, hili ndilo asema kwenye aya ya 33: angalieni, kesheni, ombeni, kwa kuwa hamjui wakati ule utakapokuwapo. Aya hii, ndugu yangu, yatujulisha jinsi watu wa Mungu wafaa kukaa kwa matarajio ya tumaini la kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ni muhimu kutazama unabii uliomo kwenye Biblia katika kukesha na kuomba, maana hapo ndipo kuna utayari wetu. Utayari wetu pia watokana na sisi wenyewe kutenda hilo ambalo Kristo atuagiza kutenda, kama vile ambavyo ametufundisha katika maandiko. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 13 kwa kusema hivi kwenye aya ya 34 hadi 37. Hebu sikia: mfano wake ni kama mtu mwenye kusafiri ameiacha nyumba yake, amewapa watumwa wake amri na kila mtu kazi yake, naye amemwamuru bawabu akeshe. Kesheni basi, kwa maana hamjui ajapo bwana wa nyumba, kwamba ni jioni au kwamba ni usiku wa manane, au awikapo jimbi au asubuhi, asije akawasili ghafla akawakuta mmelala. Na hilo niwaambialo ninyi, nawaambia wote, kesheni. Maandiko haya, msikilizaji, yamalizia hotuba ya Yesu kwenye huo mlima wa Mizeituni. Mazungumzo haya ya Yesu aliyenena kujihusu mwenyewe na kuja kwake mara ya pili. Kuna hili ambalo ni muhimu sana kuliona, nalo ni kwamba hicho ulichopewa ni lazima uwajibike kwalo, kwani hesabu utatoa kikamilifu. Hii ni pamoja na kukesha na kuomba. Maagizo yaliyopo hapa ni yako wewe na yangu pia, ijapokuwa wakati wa kukesha tu. Mmoja aweza kukesha kwa wasiwasi na uoga, lakini kwako mtoto wa Mungu wahitaji kukesha kwa kutazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Rafiki yangu, hilo ndilo tumaini letu la milele, nalo ni tumaini la kutarajiwa kwa furaha. Kumbuka kukesha na kuomba, na pia ufanye kile unachopaswa, maana utatoa hesabu mbele ya Bwana, na pia neno hili la Mungu la kuwajibisha kutenda hayo ambayo wahitajika kuyatenda. Na kwa hayo, ndugu yangu, hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wakati ambao Bwana umetupa neema yako ili tulisikie neno lako, kujifunza hayo ambayo yatupasa maishani mwetu, na pia kutufahamisha hayo ambayo twahitaji kujitahadhari nayo. Asante kwa ajili ya maandiko haya, maana daima tunapojifunza kutoka kwayo, mioyo yetu yaendelea kujifunza na kuwa na ustahimili, na pia kutazamia kwa faraja na tumaini kwa hilo ambalo umetuahidi, yani kutimilishwa kwa imani yetu kwa kuja kwa mwana wako Yesu Kristo. Kuna mengi Bwana tusiyoyajua, kuna mengi ambayo tuweza kuyasahau, lakini tuomba kwamba kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, Bwana utatukumbusha ili tupate kuendelea kukumbuka hayo yanayotupasa na kutenda hayo ambayo tuwajibika kwayo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika kila hali utampa nguvu na uwezo pamoja na faraja katika maandiko, kwa sababu ya tumaini alilo nalo katika Kristo Yesu. Iwapo apitia wakati mgumu kwa sababu ya jina lako, kwa sababu ya ushuhuda wa neno lako, naomba kwamba utampa nguvu, utampa uwezo, utampa kuvumilia, hata wale wanaomuudhi wapate ufahamu kwamba hakika hakuna njia nyingine ya kwenda kwako ila kwa kumwamini tu Yesu Kristo mwana wako wa pekee. Najua kwamba haya ndiyo utakayoyatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naamini kwamba, rafiki msikilizaji, haya ambayo tumejifunza leo hii ni mambo ambayo yamekutia moyo na kukuinua katika kila hali. Bwana wako Yesu Kristo, ambaye ni mchungaji wako mwema, hata kuacha wala kukupungukia, hata ikiwa kwamba mambo hayo yote yaweza kutendeka wakati kama huu. Kile unachohitaji ni kuendelea katika mafundisho aliyokufundisha na kukaa katika neno lake, maana unapokaa katika neno lake, utakesha, utaomba, na pia utatenda hilo ambalo la kupasa. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na amani yake ipitayo fahamu zote itande katika moyo wako hadi tutakapokutana tena. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.